Kveðskap hafði skemmt ykkur við líka varð ekki?
Ha?
Í þínum dæmi?
Jú, það var ykkur það. Þegar
á. Var það ekki mikill siður? Kallmennirnir settu kvenfólk í hodnin, já?
Jú.
Þú menn að velja sér?
Jú, það já, flóki. Lóttu það ekki henni að velja og svo settu konar eftir konur í hodninu.
Já.
Og svo áttu þér að velja sér.
Já.
Ákveðin kona, eða þú sagt.
Já.
Sætti í hodnunni. Þetta var svona leikir.
Já. Það kannski verið fleiri leikir til.
Já, og gefa skip.
Gefa skip, já, í hvað hvernig var það?
Ef skipin kom að landi.
Já, það er sáleikur, já, já.
Nú, sem er leik sem er hvernig eins og fuglaleikur og hitt og annað.
Já.
En maður kom vel að maður þekkti á mikið fuglum þannig og maður tók á sjaldgefa fugla til þess að það er seint að finna.
Já. Og þá var að lýsa þeim, var það ekki, eða hvað?
Mér var spurt hérna. Það var bara spurt hvort það væri þetta nafn.
Já.
Ég var ekki líkt á því, það var ekki eins og sem þetta er lágbrekka líku eða.
Nei. Maður átti að hugsa sér fugl og síðan átti að geta.
Já, að maður átti að skýra annan.
Já.
Og svo ofta að hlaupa á náanum þegar hann gat þeim bók. Annars, ef hann gat ekki upp á nafninu þá var það að segja hann að þá var ekkert að hlaupa. Já, það margir maður.
Margir.